Наурыздың 16-сынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Абу-Дабиде екі жақты келіссөздер өтіп, бірқатар құжаттарға қол қойылмақшы. Сонымен бірге Наурыздың 16-17 күндері Қазақстанның мәдениет күндері аясында Абу-Даби мен Дубайда қазақстандық өнерпаздардың концерттерін өткізу жоспарланған. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бұған орай мәлімдемені жексенбінің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мушарафтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде беріп, алайда оны орындамай келген еді. Пәкістанның солтүстік батысында қарулы топ Ауғанстанда тұрған ақш пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. Мұның өзі соңғы екі күнде Пешевар қаласында орын алған екінші шабуыл болып отыр. Полицияның айтуынша, Наурыздың 16 күні таңертең 50 шақты қарулы адам Пешевар сыртындағы бекетке шабуыл жасап, 10 шақты көлікке от қойған. Осындай шабуылдардың кесірінен Құрама Штаттар аталған жүк тасымалы үшін балама жолдарды іздестіруде. АҚШ президенті Барак Обама елдегі шағын бизнес саласына бірнеше миллиардтаған доллар қарыз беру туралы жоспарды Наурыздың 16-сында жарияламақшы. Қаржы дағдарысы кезінде қиындықпен күресіп жатқан бұл салада америкалық жұмыскерлердің 70% қамтылған екен. Аталған жоспар Обама әкімшілігінің әлемдік дағдарыстан елді алып шығуға бағытталған пәрменді мақсаттарының келесі қадамы болып отыр. Ел үкіметі сондай-ақ қарызға батушы банктерге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АҚШ федералды қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елде банк және қаржы жүйесі тұрақтаған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АҚШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АҚШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарысын тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль үкіметі жақсақталуда. Атап айтқанда, Израиль үкімет басшысы боп белгіленген Биньямин Нетаньяху оңшыл қанаттағы Авигдор Либерманның Израиль Бейтену партиясымен коалиция түзу туралы келісімшартқа қол қойды. Ол бойынша партия басшысы Авигдор Либерман сыртқы істер министрі болады. Либерман өзінің арабтарға қарсы көзқарасымен танымал. Ол бейбітшілік үшін палестиналықтарға жер қайтару саясатына қарсы. Бұл келісімшарт үкімет құрудағы Ликуд басшысы Беньямин Нетаньяхудың алғашқы қадамы. Беньямин Нетаньяхудың Кадима партиясын үкімет құрамына шақырған әрекеттерінен әзірген нәтиже шығар емес. Ликуд басшысы сәуірдің 3-іне дейін үкімет құруы тиіс. Ирак пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирак сыртқы істер министрі орынбасары Мухаммед Хажы Хамуттың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Иран-Ирак соғысына алып барған болатын. Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігінде Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ақаевты Қытайға жер беруде деп, парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген еске алудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер еске алу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертті. Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің айтуынша, биылғы жылғы ақпан айында елдегі жұмыссыздар саны 598 мың адамға жеткен.